Ny fampalalana vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata faha sivy ambin'ny folo ny volana desambra telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo avy io ny eo anivon'ny seneo santarina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsainy zany ka miankina tanteraka amin'ny governemanta ijoro eo ny hamaritra ny daty. Ny verinena anosika ely ny jeneraly Richard Ravalomanana nanomboka nandray ny asany indray amin'ny mahafilohan'ny anyteny Merandola azy zomaly rehefa nitantana vonjimaika ny Madagasikara tao anatin'ny ray volana sy iraika ambe folo andro. Miasatranoireo mpitsarana io aza ny fialansasatry ny fitsarana manerana nosy nanomboka nomaly entanina mba hanaraka akaiky izany ny eny amin'ny fitsarana reo manandrara voankasika eo ny tompona andraikitra. Anivelany tsy hitany nalehany lehiben'ny mpanohitra ny fitondrana ny Rusia Alexei Navalny everina fa nafindra amina fonja tsara ambina kokoa izy amin'izao volana vitsy meloha ny fifidianana any Rusia izao. Iarany vahandra ny malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo zay toplasy tokovavy ampanajana no anajananao anarak'izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy maintsy hisy ny fifidianana amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo avy io hoy ny eo anivon'ny seny ho santarana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsainy zany ka miankina tanteraka amin'ny governemanta ijoro eo ny hamaritra ny daty. Ny filohan'ny seny sy ny mpiara-miasa aminy moa izay manao ny fidinana ifotony anatin'izao fanavaozana isan'ny taona ny lisim-pifidianana izao na ny ralina tsy mijanona amin'ny fanentanana sy fanaramaso fotsiny ny asa ataony seny ao anatin'izay fifidianana fidinana ifotin'izay fa eo ihany koa ny fiainoana reo hery velona samihafa. Manazava ny mpanolotsaina eo anivon'ny seny Andriamatoa Jacques Michael Ravalter.
Hiatrika fifidianana tokoa tsika amin'ny efatra ambapolo sy roa arivo io zay fifidianana be ny tanàna sy olombavam-bahoaka moa zany efa fantatsika ny mety fanampin'izay moa zany mbola tsy afaka milaza izay hoe misy fa io aloha zany zao nefa fantatra raha nanao ny dialogy tsika tamin'ny telo ambapolo sy roa arivo ty a fionana zany tamin'ireo ankolafikery samihafa dia nisy tokoa ny tetiandro zay nieritreretina ho atao anatin'izay io moa apetraka amin'ny fitondrana zay joro indrindrindra governemanta zay ipetraka hoatsoatsy a no foafahantsika manatanteraka an'izany.
Nisy moa ireo tompona andraikitra tsy nizara araka ny tokony ho izy ny karam-pifidianana tamin'ny fifidianana farany teo noho ny loko politika tsy nitovy voamarina ohatra ny fisiny zany tany amin'ny faritra alaotra mangoro. Tsy maintsy hatsaraina ny fomba fiasa mba tsy hiverena ny trangatahaka izany ho ihany ny eo anivon'ny seny.
Nanojery todika izahay tamin'ny fotoana io a ary tao ireo tompona andraikim-panjakana zay nanatrika tao moa zany a dia ny prefet ambatina saka ao koa ny governera zay nanome lanja n'izay fionan'izay mazava ho azy moa zany fa ny filohan'ny seny sy ny tenako izay mpia faritra ny Tomasina miaraka amireo ratsamangaika en faritra siny en distrika dimy ao faritra loatra mangoro zany a tonga teo daholo zany ireo mot de membrement ireo de ny haino a ny lesoko sy ny mety fanatsarana zay ny tena zava-dehibe tao anatin'le izy ohatra tao anatin'izay ny hoe nisy ireo a karam-pifidianana zay ndeha atao mihitsy hoe tsy ny zaraina zany hoe sakana iray a zay natonga an'le olona tsy afaka amin'ny fity zay tenina manahirany zany ary tena tsy azo atao izany satria milasa miteraka sakana ho an'le zon'le olona ifidy zany zay zavatra zay zany koa tsy midika hoe de tenina hoe izay indray no oentina aroitina amina zavatra tokony tsy tokony atao fa kosa hoe raisina ho adiditsy andraitra zany zay zavatra mba akana lesona de hitatsika io moa zany ny hoe ahoana nyfanatsarana an'izay a mba tsy ho tonga amin'izay antsony nefa nazanaty zany ary a dia manaitra ny tompona andraikitra koa izahay izay mametraka n'ireny zay fokontany ireny a mba hijery akaiky azavatrotra zany satria tena manimba firenena nyireo tsaina ohatra izany tsy tokony hafangaro ny hevitra politika sy ny hoe zofototra ahafan'ny olona mifidy.
Izay zany ny tranganjavatra tsikaritry ny seneta amin'ny fifidianana farany teo iny fa mbola itoy kosa ny tolo ny vondra ny kandida raika ambe folo raha ny fampitam-baovao ofisialy navoakan'izy ireo maly. Hevitra iombonana mbola hiarahan'izy ireo hatrany ny tsy fanekena ny fifidianana ny enina ambe folo novambra lasa teo ary ny fiheverana izany ho tony tsy misy anamafy ny fitakina ny fanajana lalàna velona sy ny fanatsarana ny tontolo ny fifidianana kapeny izy ireo tamin'ny alalan'ny volavolan-dalàna mifandraiky amin'izany izay efa napetraka eny amin'ny anteny mirapirenena. Milaza ny vonina hiatrika ny fifidianana rehetra ny vondra ny kandida rehefa mihatsara ny tontolo ara-pifidianana sy voaja ny lalàna velona izay miteraka fitoniana. Tsy maintsy mitohy ny tolona ho an'ny demokrasia sy ny tanitan-dalàna ka entanina ny olom-pirenena rehetra ilaza hatrany tsy mety ho ihany ny fampitam-baovaon'izy ireo fa niverina eny Anosikely ny filoham-panjakana teo aloha Richard Ravalomanana nanomboka nandray ny asany ray amin'ny filohan'ny anteny Merandolazy Zomaly rehefa nitantana vonjimaika ny Madagasikara tao anatin'ny ray volana sy raika ambin'ny folo andro izany hoe ny 27 oktobra hatramin'ny 25 ny volana desambra lasa teo. Voatendro olo-olona moa nilaniana ho filohan'nyity androm-panjakana eny Anosikely ity izy nisana ny filoham-pisolo-toerana araka ny voalaza ny lalam-pandrenana ny jeneraly Richard Ravalomanana noho ny filoham-perinasa nilatsaka ho vidiana. Navita ny fianianany ny filoham-pirenena ny Rajoelina rehefa nambaran'ny ACC fa lany fandroany filoham-pirenena ka izao niverina ho filohan'ny anteny Merandolona izao indray zany Andriamatoa Richard Ravalomanana. Fa sarotra ho an'ny filoha vaovao any Rajoelina ny ijoro hiary ny tena tombontsoan'ny Madagasikara na teo aza ny fianianana nataony ho ny mpahitantara Ranjatoery Arilala. Tsy anana fahaleovantena mihitsy izy manko satria isy hatrany ny tsindry manoloana ny zom-pirenena ananany. Tsy azo lavina fa tontolo iray anjakany ny ady tombontsoa amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka azo antoka ho ity mpahitantara ity fa anana lesoka lehibe ny filoha vaovao eo amin'ny fahafahana mijoro eo amin'ny fiarovana ny tompontsoan'ny Madagasikara. Manazava izay indrindra ny mpahitantara Ranjatoery Arilala.
Raha olona manana ny zom-pirenena vahiny zany no mitondra ny tansy ny fanjakana dia mazava loatra fa misy lesoka lehibe dia lehibe eo amin'ny fahafahana mijoro amin'izay fiarovana ny tompontsoan'ny Madagasikara izay fa tsy maintsy hisy foana ilay karazandrazany fifampitsimbinana amin'ireo ilay firenena vahiny izay manindry azy. Ho antsika moa zany zao dia frantsay manana ny zom-pirenena frantsay ny filoha ny dikan'izany zany dia zao Andriamatoa Rajoelina dia olona nanao fianianana hiaro arak'izay azony atao ny tombontsoan'ny Frantsa amin'ny toerana rehetra eo anatrehan'ny olona rehetra maneran-tany. Anao fianianana koa izy hiaro ny tombontsoan'ny Madagasikara mahafiloa hoe ny fidiana azy. Azo heverina fa mety ve zany zavatra zany? Ampijeriko azy zavatra tsy mety zany, ary zay indrindra ny mahatonga ny hoe zavatra tsy tokony isy ady hevitra akory ny aminao hoe tsy ny filanany zany hoe filoham-pirenena manana zom-pirenena vahiny izany.
Iaraha mahita ho iatrany ty mpahitantara ity ny zava-misy fa saika manara-drenirano amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny ankamaroany ny malagasy ankehitriny na mahatsapa aza fa misy ny endrika fandikan-dalàna sy ny tsy fahafahana maneho hevitra maro lafo ireo antony mahatonga izany ho iatrany ity mpahitantara ity.
Misy ny ampahana malagasy zay manaiky an'izany zavatra zany, manaiky an'izany zavatra zany noho ny tsy fahalalana ny tantara, manaiky an'izany zavatra zany noho ny ndeha atao hoe tsy fanomezan-danjany zay ilay fahalalana ny tantara ny Madagasikara izay hoe nisy malagasy maro ny namony aina nanohitra ny mpanjanatany tamin'ny fotoanandrony ny ady ho amin'izany hoe fahafahana ho an'ny malagasy zany a ka tsy hoaniko alofanizana izy ankehitriny tsy zany zavatra misy indray ampahana malagasy zay mahatsiaro tsara fa tsy mety izany hoe vahiny no hitondra azy, kanefa noho ny vesatry ny fahantrana sy ny fahasairanana isan'andro san'andro dia tsy afa-maka izy ireo olo amin'ireo fa mitadiny ho aminanio, mitadiny ho amina rahampitso vizany fiainana dia miravoravo tanana matetika. Ary ao anatiny izany rehetra rehetra izany, misy karazana malagasy izay mihevitra foana hoe na iza na iza mitondra eo, na inona na inona fisehoan-javatra eo, milamina foana ny fiainany. Misy zavatra azony atao foana, misy zavatra iorenany foana, ka tsy mampaninina azy na iza na iza mitondra eo. Manahirana ihany koa izay. Ary ny fahatelo, misy ireo olona malagasy izay te hitoatra eo anatrehany ilay tsy fahamarinana sy fandikan-dalàna izay hita am-bokitam-pirenena tamin'ny fifidianana lasa teo, kanefa efa miandry azy koa ny fanenjehana sy ny endrika famoretana samihafa rehetrarehetra.
Fa tsy ry famoretana araka ny voizany mpanao politika azy ny mpitandro ny filaminana ary tsy mbola miova ny targetran'izy ireo amin'ny fampandriana fahalemana ny tany sy ny firenena ary ny fiarovana ny andrim-panjakana hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena Omaly. Azo atao tsara ho iatrany izy ny miara-miasa amin'ny sehatra sy sokajin'olona samihafa hiantohana ny siny ny fandriam-pahalemana. Ny votra ro moa ireo nandritra ny fizarana ireo fitaovana ho an'ny zandary sy ny tafika avy amin'ireo mpiara-mombonantoka teny Betongolo Omaly. Fitaovana nahitana kojakoja ho an'ny hôpitaly arlo sy gilet ihany koa entina hanatsara ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana izao fampitaovana izao. Efa niresaka ny ministera ny fiarovam-pirenena ihany ka no salorana ny mariboninahitra médaille de la défense nationale teny amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Betongolo ihany koa Omaly ny taleny ny sapam-pianarana teny sinoa any amin'ny oniversité n'Antananarivo Ramatoa Chaina Lodjiana ka ny ministry ny fiarovam-pirenena no nanolotra azy izany. Mampiseho ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny firenena rototo izao fihetsika izao ary nanamafy ny anoizana izany ho an'ny tsaratsara kokoa hoy Ramatoa Chaina Lodjiana. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa moa ny fanamafisan'ny masovosinoa ny fiarabana ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina amin'ny nandraisaindray ny fitantanana ny firenena sy ny mbola fahavonona ny Chine hiara-iasa amin'ny Madagasikara. Manazava ny jeneraly Josoa Rakotarjona ministry ny fiarovam-pirenena.
Lehibe ny fampianarana teny sinoa eny Ankatso, tsy ny eny Ankatso rehetra eto Madagasikara, dia nomena ny médaille de la défense nationale ho fankasitrahana azy. Tsy latsa-danja amin'ny rehetrarehetra moa izany ataontsika izany. Eto akaikiteto ihany koa ny chargé d'affaire-n'ny sinoa izany izay misolo tena ny ambassadeur moa nanamafy an-trany ny fiaraha-miasa ara-diplomatika ara miaramila eto amin'ny tany rototo. Ary izay natao dia mba namafisana an-trany ny fiaraha-miasa, ampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny tany rototo mba hisian'ny fahombiazana misimisy pikoho an-trany na dia efa betsaka ary natao araka ny teneniko dia mbola be dia be ny atao dia hisaorana be dia be an'zareo sinoa moa izay mifanampy ny atao eto.
Izay zany ny onivan'ny ministera ny fiarovam-pirenena fa misy hatrany ny fiandrasan-draharaha na misy aza ny fialan-tsasatry ny fitsarana nanomboka Omaly izay tsy ahivona ihany fa haritra iray volana. Manao ny asa ny hatrany ireo mpiasa saingy miena tsy toy ny andavanandro ny fotoana hiasana, fotoana mitana ireo varimangatsiaka tsy vita, indrindra mba hahafahana manomana ny taom-pitsarana vaovao avy ihany koa ny fialan-tsasatra tahaka izao ny fanazavany ny tompona andraikitra. Efa misy moa ny tadrindrina mamaritra ny asa sy ny fizotra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ka entanina mba anaraka akaiky izany amin'ny fitsarana nosy ireo manandraharaha voankasika izany eny an-toerana. Anisan'ireny ny karazana fitaom-pitsarana mandeha eny anosy rehefa tapany maraina izany. Manazava ny lehibe ny firaiketan-draharaham-pitsarana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo herinatrehana inama ela.
Tamin'ity vakansy judiciaire ity zany a, raha teo aloha zany a ny taona manaraka zany hoe ny partira 16 janvier zany no amoahan'ireo mpitsara ny didim-pitsarana zay tokony voaka ny tao anaty tafiditra tao anatin'ny vakansy judiciaire, fa autorise zany izy ireo amoaka ireo didim-pitsarana izay tokony voaka zay fantatrareo a fa tokony voaka ny tao ao anatin'ilay vakansy judiciaire. Zany hoe zany a tokony hijery an'ireny petadrindrina eo ny fisampandraharaha samihafa fata zay misanany raratsika izany a isika manandrara raha tia fantatra bibi kokoa makasika izay ilavy ara ho isika ireo audience izay hita mandritry ny vacances judiciaire dia ny audience correctionnelle sy ny flagrant délit dia ny audience civile izany hoe ny tapakandro maraina izany manomboka amin'ny valora sasany daholo ireo fitopitsaran'ireo na ny antsontsika hoe audience dia ny audience commerciale ihany koa dia misy a mandritry ny vacances judiciaire fa voafaritra ao anatin'ilay ordonnance izay misy a ny mahakasika ny resaka permanence ny casier judiciaire reny rehetrarehetrareny zany a dia misy fandrasandrara ary misy olona zany a mikarakara mahakasika anireny sampandrara izay tokony ho fantatrantsika ety anivony firaketadrarany fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo.
Iresaka tontolo iainana indray sika rehafana homen-danja ny fomba fambolena miaro ny karazan-java-mananay ny eto Madagasikara natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny paikady entina manatanteraka izany ny fantoka indrindra tamin'ny fametrahana paikady manokana isoroana ny fampitehan'ny karazan-java-mananay na vokatry ny fampiarana ny fomba fambolena tsy manaraka ny fenitra sy anamafisana ny fampidirana ny momba ny karazan-java-mananay na anatin'ny tikes ny fomba fambolena ny tetikasa antsoina hoe fampidirana ny karazan-java-mananay na misehatry ny famokarana na ny tetikasa FMM Madagasikara zany ny volavolaina miaraka tamin'ny mpisehatra maro voankasiky ny fambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny atrikasa izay nitanterahana teny Anosy Mariana fa iray amin'ireo firenena telo aty Afrika ny sitraka ity tetikasa FMM ity Madagasikara manazava ny mahazava-dehibe zao paikady zao ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alivain-jafy Vina Marie Orlea.
Anisan'ny tanjony ty tetikasa ity atrikasa moa zany anyoa dia ny fampafantarana aloha voalohany an'ireo tantsaha ireo mpampolitika inona ny fomba fambolena izay azo lazaina hoe manome lanja kokoa ny tontolo iainana satria fantatsika fa rehefa potika ny tontolo iainana potika ny tany ary mazava ho azy lanjany vokatra isika nefa ao anatiny fanatanterana ny fahaleovantena ara-tsakafo zany hoe anisa ny azo lazaina hoe priorité antsika amin'izao a ary io koa ny resahana hatrany amin'ny COP28 izay natrehantsika andro vitsivitsy izay a ny tanjona amin'ny fahafahana mampifandray tanteraka ny izy zany hoe manomboka amin'izao a ny politika antsika politika mpanjakana dia fifantoka tanteraka amin'ny fahaleovantenaa-tsakafo miaraka amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana fampandraisana andraikitra ho iato eo satria mbola maro ankehitriny ny fomba famokarana fomba fambolena izay mbola tsy manaraka ny fanajana ny karazan-java-mananay na fanajana ny tontolo iainana hanika lasa maro ireo toerana manodidina na ty alatsika izay hiara ny fandoroana maro isan-karazany rotanety fantatsika izany satria isika eto Madagasikara dia anisany manao ny hatika natavy izay moa ny anton'izao tetikasa izao ahafahana manova tsikelikely ny fomba fiazantsika ny fomba fanaontsika amin'ny resaka fambolena ho fiarovana tontolo iainana ihany koa kanefa hanatratrarana ihany koa ny fahaleovantena azy.
Efa miresaka tontolo iainana ihany sika dia iresaka momba ny meteo ny meteo toetry ny andro zany tombanana hazavana ny oram-baratra amin'ny faritry ny afovoantany amin'ny herinandro ity raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny meteo toetry ny andro voaray omaly alatsinainy mety hitondra rotsakorana betsaka 50-80 milimetatra isaky ny 70 ora zany indraindray ho an'ny faritra sasany amin'ny rampitso alarbi miankina amin'ny faharefona isantokony nefa ny mety ho fetraka an'izany aina iteraka fahasimbana madinika amin'ireo fotodrafitrasa iombonana izany oram-baratra izany ho iatrany ny meteo aina ny siny ny fiotsahany tany sy ny fiandronany rano amin'ny faritra moratondraka voankasika amin'izao fampitandremana izao moa ny faritra analamanga sy tasy ary vakinakaratra entanina noho izany rehetra mba ho samy omailo ary anaraka reo toromarika omeny ny manam-pahefana isantokony. Revoavao any ivelany. Manaitra ni fitondrana panamiana si Colombiana ni Papa François amin'ny fisin'ny olana rifony mamakivaky itandavanana ny tarienna eo amin'ny sisitany iraisan'ny firenena rotonta voalaza fa fianakaviana miaraka amin'ny zaza mambehivavy izy ireo mitsoka ny toeram-ponenany mamakivaky ho alio ka mikiasa ny ho any Etats-Unis mba hitady fiainana tsaratsara kokoa. Manaitra ny firenena voakasika sy ny fianakaviam-biresa-pirenena momba izany trango izany ny Papa François ny alady teo mba hitondrana fanampiana maha-olona ho an'ireo olona narivony mpifindramonina ireo. Araka ny antotanisa moa dia mahery ny 5,000 sarahetsy anoany tamin'ny fotoana ity ireo mpifindramonina mandalo io ala mampidy doza io. Olona raiky ambe folo farafakely ny nomaty mahery ny valamivalopolo ireo naratra mafy tao Conakry renivohitry Guinée Mali vokatry ny fipoahana goavany tinitranga ity tao amin'ny toerana lehibe fitehirizana solika ao andrenivohitra Guineana. Atao amin'ny kartely ny Kaloma izay ahitana boropanjakana noho seony izany tranga izany ka maro ireo fahasimbana fotodrafitrasa kotra ireo olona niarandoza izay ahina mbola hitombo ny atotanisa satria maro dia maro ireo nentina nitsaboana aingana tany amin'ny hôpitaly lehibe ao Conakry. Efa mandeha moa ny fanadiadiana natonga izao fipoahana tombo fitehirizan-tsolika izao ka niantso ny vahoaka Guineana irahina sy vavaka ao amin'ny firenene ny lehibe ny fitondrana miaramila ny antoerana ny jeneraly Mamadi Doumbouya. Farany tsy hita ny nalehany lehibe ny mpanohitra ny fitondrana ny Rosia ndra Alexei Navalny everina ho nafindra ny fitondranany amina fonja tsarambina kokoa. Ity mpitarika ny mpanohitra ity amin'izao volana vitsy melohany fifidianana ny antoerana izao voalaza fa tsy afaka ny ona tamin'ny intsony ny mpisolo vavana andriamatoa Navalny nanomboka ny 9 desambra teo manaitra ny fitondrana rosiana arak'izany anaja ny zon'olombelona amin'izao raharaha fanafenana azy izao ny eo anivo ny firenena mikambana ary mitaky ny amin'nytsorana asa ivona fa taorin' ilay nanampozinana anty mpanohitra ny filoha Vladimir Putin ity dia nogadrainy fitondrana ny Rosia indray izy rehefa afatra somatsara taorin'ny fitsaboana azy tany Allemagne. Dia izay no masaka azonareo sy toko lasy toko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy io raha mbola mionety ihany sika mandrapitafa toko lasy toko vavy.